Þorður Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, já, ég styð þessa tillögur. Ekki getur maður hugsa sér að styðja ekki tillögur til þess að koma til bjargar fjölda fólks og fyrirtækjum sem að vonandi verða til þess að efla hér atvinnu líf og láta þetta samfélag ganga. En ég verð þó að hafa orð á því að mér hugnast illa hversu lítil yfirsýn er yfir þær aðgerðir sem að ríkisstjórnin hefur nú ákveðið að ráðast í. Sviðsmyndagreining virðist vera afskaplega fátækleg. Stjórnarþingmenn sem og stjórnaraðstöðuþingmenn virðast verið í algjöru myrkri hvaða áhrif einstaka aðgerðir eru að hafa á framtíð Íslands. Það því miður þannig að greiningarvinna er bara í skötulíki og mér hugnast illa slík vinnubrögð. Þetta eru ofboðslegi fjármunir sem að við erum að ákveða að ráðstafa út í samfélagið. Það nauðsynlegt að bregðast við en það líka nauðsynlegt að vanda sig þegar að svona risastórar aðgerðir eru framkvæmdar. Enga síður þá stýð ég málið.
Hvað greiðsla stendur yfir en henni líkur nú?